Følgende er et intervju med forfatteren P. Bruce Jensen, som ble gjort på første halvdel av 90-tallet. Men interessant er at han i denne sammenheng kommer inn på fremtiden og den situasjonen, eller den krise som verden nå er inne i. P. Bruce Jensen er kjent som mangeårig elev eller sekretær for den kjente danske forfatteren, eller filosofen Martinus, som skrev mange bøker om kosmiske sammenhenger. Og det er fra samtaler med Martinus og studier i disse kosmiske analyser at P. Bruce Jensen her gjør følgende analyse av verdenssituasjonen i dette intervjuet, som vi her kommer inn på om et øyeblikk.
Der vil komme et sammenbrud av den verdensorden vi har i øyeblikket, med hele dens maktstruktur, de ting der representerer denne maktstruktur, det er jo først og fremst militær makt og økonomisk makt. Disse maktstrukturer, de vil frembringe et kollaps på en sådan måde, at det fører til et fuldstændig sammenbrud af den verdensorden, vi har. Med meget store vanskeligheder selvfølgelig for os alle sammen. Men som en simpel konsekvens af den måde, vi håndterer vores eget ansvar på i det personlige myndighedsområde, hver eneste af os. Det, der så er det positive, det er, at denne verdensorden, som vi lever under i øjeblikket, og som er en videreførelse af dyrerigets verdensorden, bare sofistikeret med penge og maskiner og alt den slags ting. Det vil bryde sammen så definitivt og så effektivt, at det aldrig nogensinde vil kunne bygges op mere. Det vil have nogle virkninger ind på menneskeheden, som gør, at den nye, hvis det skal have en fortsat tilværelse, hvis livet skal gå videre for os alle sammen, så er man nødt til at tage fat på at opbygge en ny verdensorden, der følger fuldstændig andre normer. Og i den sammenhæng vil man blive opmærksom på nødvendigheden af at realisere den etik, man allerede har fra de religioner, vi har kendskab til i verden. For deres opgave har simpelthen at fortælle os, hvordan vi bør handle og leve for at få et maksimalt ideelt liv ud af det. Det vil man begynde at tage mere alvorligt i opbygningen af denne nye verdensorden. Og i kølvandet på det vil åndsvidenskaben som virkelighedsbeskrivelse via sin indflydelse på naturvidenskaben komme til at få et meget stort ord og bidrage til at accelerere denne udvikling meget betydeligt.
Det kan jo lyde som et håb. Er det et realistisk håb?
Ja, det kan det, men når vi taler om sammenbruddet, så kan man jo henvise til, hvad fredsforskerne de sagde allerede for år tilbage, at på den måde økonomisk pengemagten og kapitalmagten og rustningsmagten, altså rustningsindustrierne, bare den måde de to magter spiller sammen på, det indebærer, at der uundgåeligt vil komme et kollaps i løbet af inden for de kommende 20 år. Hvis man har fulgt den udsendelse, der har været vist i TV om pengenes magt, den måde pengene arbejder på i verden og undergraver systemer og
nationer
i virkeligheden. Hvis man ser på det og sammenholder det med den indflydelse pengemagten har på de økologiske mekanismers bæredygtighed fremover, så kan man jo indse, at det er kun et spørgsmål om begrænset tid, før der vil komme et kollaps. Enten et økonomisk kollaps, der vil føre til et økologisk kollaps, eller et økologisk kollaps, der fører til et økologisk kollaps, eller demografisk kollaps, netop ja, et politisk kollaps, der fører til kollaps på begge de andre to systemer. Det kan den sunde fornuft simpelthen sige en, at det må nødvendigvis komme, hvis man har sat sig bare minimalt ind i de mekanismer, der taler om. Så det er ikke kun et håb, når det drejer sig om selve kollapset af den verdensorden, vi kender i øjeblikket. Det kan man næsten regne med som en sikker kendsgerning, at det vil komme. Det vi så har lov til at håbe på, det er jo, at der så er noget bagefter, og det kan jeg jo ikke sidde her og bevise, at der er. Jeg må nøjes med at fremlægge et materiale, som taler for, at det vil være tilfældet, og så er det op til den enkelte menneske at tage det til sig eller vise det fra sig. Men tiden, den vil jo vise, at der er, altså jeg vil jo påstå her, at tiden vil vise, at der er en fremtid for mennesket. Og hvis det overlever det kollaps, så skal det på en eller anden måde formulere denne fremtid. Det skal jo indrette sig i denne fremtid på en eller anden måde. Og det er jo meget rimeligt, at man ikke vil begå de samme fejl, man har begået en gang til. Allerede FN viser sig jo som en institution, der prøver at undgå de fejl, Folkeforbundet havde. Og Folkeforbundet var et forsøg på at skabe en institution, der kunne forhindre de fejl, man havde begået under den første verdenskrig. Og sådan lærer menneskeheden trods alt af sine erfaringer.
Og det, der forestår, det er i mine øjne
sammenbruddet af den nugældende verdensorden, men hvad skal du selv sige, også et gennembrud, forstået på den måde, at det vil ikke være ensbetydende med hverken jordens eller menneskehedens undergang. Men dermed vil det betyde undergang for hele den magtstruktur, der i øjeblikket er garant for den bestående verdensorden. Og det vil først og fremmest sige kapitalmagten og våbenmagten under et. Disse to systemer og de personer, som står som garanten for det, de vil blive påvirket af de sammenbrudsfænomener, der vil komme. De ikke vil kunne genvinde deres magt igen. Og det er meget vigtigt. Det er sådan set en proces, der svarer til det, man hører om i Bibelen, hvor fårene og bukkene skal skilles fra hinanden. Og hvor fårene jo er de fredselskende, mens bukkene det er repræsentanterne for den bestående verdensorden. Med hele den udbyttefilosofi og udbytningsfilosofi, som Heroden kendetegner den. Så bukkene og alt det, de står for, hele det magtapparat, de repræsenterer, vil blive unddraget indflydelse i fremtiden gennem forskellige ting, der vil sætte ind. Og det gør jo, at den anden gruppe, den mindre gruppe, altså forårene, er den mindre indflydelsesrige gruppe forårene, fordi de er nemlig i virkeligheden flertallet, når det kommer til stykket, men deres indflydelse er ikke nær så stor. Og det hænger jo sammen med, at den type mennesker, der er repræsentanter for forårene, de har jo ikke de anlæg for aggressivitet og magtstræb og politisk, strategisk fornemmelse og alt det, der skal til for at garantere en magt og indflydelse i dag. Disse mennesker, de vil for første gang få chancen, og det vil sige, det er de mennesker, der frem for alt vil retten. De vil retten frem for magten, mens det, vi ser i dag, det er jo folk, der vil magten frem for retten. Men altså rettens repræsentanter, de vil for første gang i klodens historie få chancen for at få indflydelse, for at få definitiv indflydelse. Og det er på en sådan måde, at det vil komme til at præge opbygningen af den nye verdensorden og dermed hele den nye samfundstilstand. I dag gælder det jo, som det hedder, at det er de gode, der græder, de onde, der lærer, men det, der vil komme ud af kollapset som den positive gevinst, det er altså, at billedet bliver vendt om, sådan at det er de gode, der ler, mens de onde i og for sig ikke får anledning til at græde, fordi det vil jo vise sig, men altså, de bliver unddraget deres magt og indflydelse fra al fremtid. Og det vil jo så vise sig meget hurtigt, at det har de ovenikøbet selv glæde og fornøjelse af, fordi dybest set kan ingen have tænkt ved den måde, det kører på i øjeblikket. Og når vi ser på hjerteslagsfrekvensen og blodpropfrekvensen hos virksomhedsledere og folk, der i det hele taget er i toppen og i spidsen, deroppe hvor luften den blæser koldt, så vil vi jo kunne se, at de er udsat for et voldsomt hårdt pres ind på dem selv. Altså sådan art, at også de kan stå så ved, at forholdet bliver lavet om, at det hele bliver mere afslappet, at det hele bliver mere retfærdigt. Og når det er sagt, så skal det tilføjes, at det vil jo ske på en sådan måde, at det ikke er ensbetydende med, at man berøver den enkelte det personlige initiativ. Tværtimod, så vil det enkelte menneske måske endda for første gang komme til at indse, hvilken enorm betydning det har i hele samfundssammenhængen. Og det er på en sådan måde, at det vil inspirere den enkelte til at gøre sit aller yderste for at bidrage til opbygningen af det nye. Og det vil ikke alene være ønskeligt, det vil også være simpelt nødvendigt, fordi det kollaps, der kommer, det vil være så omfattende, at det netop ikke kan lade sig gøre at bygge det gamle op på ny. Og det vil sige, at man skal faktisk til at begynde forfra helt fra grunden af. Så der er brug for enhver, som kan og vil yde en indsats.
Nytænkning, nye begrundelser, nye måder, nye metoder.
Jamen helt nye institutioner, helt nye strukturer, et helt nyt forhold mellem det, vi kan kalde produktionsfaktoren og fordelingsfaktoren. En meget vigtig ting vil jo være dette at finde en balance mellem produktion og fordeling, og så engagere mennesker i disse to systemer på en sådan måde, at der kommer et virkelig retfærdigt forhold mellem produktion og fordeling ud af det. Så alle mennesker får del i jordens ressourcer på lige fod.
Det lyder som en skinbarlig socialisme.
Ja, hvis man ved socialisme forstår social solidaritet, altså at man er solidarisk med hinanden med hensyn til forholdet mellem forbrug og indsats, så er det socialisme. Men det er jo ikke en socialisme, der påtvinges ovenfra af et vældigt byråkrati, som vi nu har set i Østeuropa, hvor vi netop har set et sådan systems fallit og kollaps ganske eftertrykkeligt, og blandt andet fordi, at det er jo et system, som er udtryk for en anden form for magtudøvelse. Her taler vi om et system, som vil blive bygget op på frivillighedens basis, og hvor det eneste mål med det, det er at etablere en verdensorden, hvor alle bliver tilgodeset, hvor alle har lige ret, og hvor alle samtidig også har pligt til at gøre, hvad de kan, for at bidrage til opbygningen af et nye samfund. Martinus han hævder jo i den forbindelse, at selve grundlaget, selve centrale nervesystemet i denne nye verdensorden, det vil blive en verdensregering, en international verdensregering. Man vil indse, at den måde nationerne lever på i dag, som han jo kalder Wild West-formen, forstået på den måde, at man har en position i henhold til den magt, man kan udøve, så vil der altså blive etableret en international verdensregering, som vil virke efter et helt andet princip, nemlig at alle skal tilgodeses retfærdigt med hensyn til de behov, der naturligt er til stede. Og denne verdensregering, den vil se det som en af sine første og vigtigste opgaver, at få skabt koordinering imellem den globale produktion af livsfornødenheder af alle mulige forskellige slags, og så fordeling af den på en rationel og fornuftig og retfærdig måde.
Der er vel overgangsfænomener, før en verdensregering kan etableres? Eller er det direkte efter kollapset?
Det vil være direkte efter kollapset. Altså ligesom den første verdenskrig efterlod et behov for et folkeforbund, der var en helt nyskabelse i menneskeheden, og den anden verdenskrig efterlod et behov for at gøre folkeforbundet bedre, altså prøve det på ny, men i en stærkere form. Sådan vil denne internationale verdensregering, som Martinus har profeteret den, komme som en konsekvens af det kollaps, der forestår, og som ikke er så forfærdeligt langt ude i fremtiden. Der vil denne internationale verdensregering simpelthen være en konsekvens af den. Den vil være udtryk for, at man vil forsøge at videreføre det, som Folkeforbundet og endnu mere FN har stået for til dato, men hvor FN jo har været kendetegnet, også Folkeforbundet endnu mere har været kendetegnet ved, at man har ikke de her magtmidler, der skal til for at håndhæve den internationale retfærdighed. Nationerne er jo bevæbnet i dag på en sådan måde, at FN kan ikke stille meget op, hvis ikke de pågældende nationer vil være med til det. Det ser vi jo masser af eksempler på, og sidst her med Saddam Hussein. Og ja, også et land som Israel, der jo ikke er noget voldske stort land, men altså, de er jo bevæbnet til tænderne på en sådan måde, at det de vil, det vil de, og det kan FN ikke gøre ret meget ved. Og sådan er det jo hele vejen rundt. Så en af de første og vigtigste opgaver, og det vil der være meget stor vilje til, når den tid kommer, det er, at nationerne bliver afvæbnet på en sådan måde, at de kan optræde som angrebsmagter i forhold til hinanden.
Så de ikke kan?
Så de ikke kan optræde som, altså på en sådan måde, at de ikke kan i fremtiden optræde som angrebsmagter overfor hinanden. Det militære og den bevæbning af dem, der vil være tilbage, det vil være en sådan art, at det kun kan løse, og er møntet på at løse indre opgaver, altså politiopgaver, samfundsopgaver.
Mens FN så vil blive bevæbnet?
Så ja, FN vil blive bevæbnet på den måde, som vi jo ser det i dag, med fredsmissioner, fredsstyrker og overvågningsstyrker osv., som godt nok er bevæbnet, men hvor der så vidt meget bekendt aldrig har fundet nogen anvendelse af den bevæbning sted. Men det er man altså, og det vil man også være i fremtiden. Men det er jo på samme måde som politiet i Danmark, de er jo også bevæbnet, men det er jo yderst sjældent, at der er brug for det. Og først og fremmest så vil der jo ikke være brug for et bevæbnet FN i relation til konflikter mellem nationerne, fordi der er ikke nogen mulighed for nationerne for at gøre en magtindflydelse gældende over for hinanden. Så der vil være vilje til, der vil være endnu mere vilje til, eller rettere sagt, der vil være den fornødne vilje til at arrangere det på en sådan måde, at det vil kunne blive i mindelighed alt sammen. Selvfølgelig vil der være problemer og konflikter af forskellige art, men det vil ikke kunne føre til kriser og katastrofer af den art, som vi har været vidne til i form af de tilbagelagte verdenskrige og i form af det kollapser, som vi kan forudse, der vil komme i fremtiden.
Nu siger du i fremtiden, når Martinus taler også om dette kollaps som en nødvendig mulighed, men hvornår?
Ja, det har han jo ikke vildt eller kunnet udtale sig om. Det, jeg ved ikke, om det er det ene eller det andet, der er tilfældet. Men han har jo sagt, at det er inden for en overskuelig fremtid, at det vil fuldbyrde sig. Og det harmonerer jo i øvrigt med, hvad en fredsforskerne siger, at de giver jo kun menneskeheden omkring 20 år. Og det er jo endda nogle år siden, at det var tilfældet. De giver jo kun menneskeheden cirka 20 år til at løse problemerne her og nu, eller også i mødesfære, at det vil komme et sådan kollaps.
Nye vilje, det nye ønske og det nye behov, som vil komme efter et sådan sammenbrud, så kunne man jo lidt at forestille sig, at tingene vil gå meget hurtigt i en opbygningsfase i det enorme ønske, der har måttet være. Vi kan jo jævnføre materialismens opbygning efter 2. verdenskrig, som jo virkelig var voldsom, så meget som man overhovedet kunne og formåede. Og på samme måde vil der være nogle nye formåner her, som man vil gå i gang med.
Det er ikke givet. Altså, mennesket vil være grebet af et enormt ønske om at gøre noget ved tingene og få bygget tingene op så hurtigt som muligt. Og fra alle sider vil der blive vist den største vilje og den største beredvillighed til at gøre den fornødne indsats. Og man vil jo ikke have de problemer og slags med, som hænger sammen med, at der er forskellige enten mennesker eller grupper, som har monopoler på dit og dat. Man vil indse, at den fremtidige verdensorden, den må hvile på det forhold, at alle mennesker har ret til og andel i de ressourcer, som kloden stiller til rådighed. Og det, der er opgaven, det er at fordele det og skabe en retfærdig fordeling af tingene imellem alle mennesker. Og ved at tage fat på den opgave og gøre det bekendt for alle en hver, så alle ved, hvad det drejer sig om og hvad det er for noget, man skal bygge op, så vil man jo også frembringe den situation, at krige ikke alene gøres umulige i kraft af den indflydelse, den internationale verdensregering vil få, men de vil jo også blive fuldstændig overflødiggjort. Hvis vi ser på det EF, der er ved at danne sig i øjeblikket, så vil man jo se, at en af de meget markante virkninger af hele den integrationsproces, der foregår, det er, at det bliver mere og mere utænkeligt, at der skulle kunne finde krig sted imellem de nationer, der er interesseret i det. Akkurat som man i dag ikke kunne forestille sig, at der skulle kunne udbryde krig mellem Sverige og Danmark, for eksempel, eller Sverige, Danmark og Norge, så vil sådan gøre forskellige kyndige personer sig til talsmænd for det synspunkt, at efterhånden som denne integration i Europa, efterhånden som den fuldbyrder sig, så er det lige så utænkeligt, at der skulle kunne udbryde krig mellem disse nationer. Og på samme måde, den måde man vil indrette sig på i det globale fremtidssamfund, ledet af denne internationale verdensregering, det er en sådan måde, at der er ingen, der ser nogen som helst, noget som helst eftertragtelsesværdigt i, at de frieriske forholdsregler er nogen som helst der er. Man vil se sin interesse i at løse alle problemer på fredelig vis, og man vil samtidig indse, at man er i besiddelse af alle forudsætninger for at kunne gøre det, i det øjeblik, man indstiller sig på det grundvilkår, at alle mennesker og alle nationer har lige ret og adgang til klodens ressourcer.
Det vil jo betyde slagtning af en absolut dyrerigets helligste ko, ejendomsretten.
Ja, i den form, vi kender den i øjeblikket. Så vil det. Hvordan man i detaljer vil løse det, det skal jeg ikke udtale mig om. Det har jeg ikke nogen klar viden om. Men man vil løse problemet på en sådan måde, at det vil være tilfredsstillende for alle. Måske igen med et forpakningsprincip eller noget lignende. Det skal jeg ikke udtale mig om.
Det har Martinus altså
ikke. Jeg kan ikke udtale sig om i detaljer. Men det afgørende det er, at man vil opbygge et samfund, som tilgodeser det enkelte menneske på en sådan måde, at man ikke kan forestille sig noget bedre. Og en af konsekvenserne, det er jo denne at ingen vil leve i fattigdom, armod eller mangel på noget som helst område. Og samtidig så vil flere og flere mennesker, eller rettere sagt alle mennesker, få et større og større mål af fritid til rådighed, som de samtidig kan udnytte på en meget konstruktiv og positiv måde, fordi verdenssamfundet stiller alle de ressourcer til rådighed for denne fritid, som der skal til for at udnytte den maksimalt i virkeligheden.
Jeg ved, Martinus har sagt noget om, hvor lang arbejdstiden
ja, han snakker om mellem 3 og 5 timer om ugen for den enkelte.
Og så det at komme til at udføre manuelt arbejde i den nuværende form, det vil jo blive det betragtet som et privilegium, for så vidt som man stadig ønsker sig at udføre den form for arbejde. Men de muligheder, de nye muligheder, der vil komme til stede, og meget hurtigt, fordi menneskeheden er i virkeligheden begævelsesmæssigt og videnskabeligt, og med hensyn til samfundsforskning osv., og med hensyn til en lang række erfaringer fra det uideelle samfund, så sidder menneskeheden i virkeligheden inde med alle forudsætninger for at kunne frembringe et ideelt samfund på meget, meget kort tid. Akkurat som man kan sige, at altså lidt i retning af, som man så det med hensyn til Tyskland efter den sidste verdenskrig, det var jo, da denne Marshallhjælp kom til rådighed til stede og blev stillet til rådighed for det tyske samfund, så var det utrolig hurtigt, det lykkedes at bygge dette samfund op på ny fra den ruindømme, det havde været. Og det skyldes jo på den ene side af viljen til at vide det, og på den anden side at de fornødne ressourcer blev stillet til rådighed. Og nøjagtigt det samme vil være tilfældet, når det kollapser fuldbyrdet, som forestår. Martinus har jo ikke gjort sig, han har ikke udtalt sig klart om, hvad dette kollaps præcis består i, men bare fremhævet, at det vil have en sådan form, at man ikke kan gennemføre eller videreføre og genopbygge den gamle verdensorden, den gamle samfundsorden. Det vil være fuldstændig umuligt. Og de muligheder, der står til rådighed, de vil være en sådan art, at der er ikke noget som helst valg eller nogen udvej. Der er ikke nogen mulighed for at komme udenom at opbygge det ideale samfund, som vil være foregården til det, der er evolutionens virkelige mål med menneskeheden, nemlig at frembringe det, Martinus kalder det rigtige menneskerige på jorden.
Han har igennem nogle skrifter, faktisk en stor del af første del af livs bog, beskrevet, hvordan det internationale verdensrige, ligesom for eksempel på det økonomiske område og arbejdsmæssige område, vil komme til at udtrykke sig.
Ja, han taler jo om det internationale verdensrige under opbygning i 4. kapitel af sit hovedværk, Livets bog, første bind. Og der gør han jo netop opmærksom på, at ryggraden i dette nye samfund, det vil jo på den ene side være forståelsen for det, der er behov for, ønsket om at skabe et retfærdigt samfund, og dermed viljen til at yde den indsats, der skal til. Og den går først og fremmest på dette at skabe balance mellem produktion på den ene side og fordeling på den anden side. Og det vil jo blandt andet forme sig på den måde, at man på grundlag af den computerteknik, der allerede står til rådighed i dag, der vil man have et meget klart indtryk af, hvad der er behov for at producere forskellige ting og sager. Og så vil man selvfølgelig arrangere det på en sådan måde, at afstanden mellem producent og forbruger er mindst mulig. Og ud fra det vil man så opbygge et fordelingssystem, som kompenserer for de områder, eller det omfang, i hvilket det ikke ideelt er til stede, dette forhold mellem producent og forbruger. Sådan at det, der produceres, kommer ud til alle, som har brug for det.
Det lyder som centraliseret decentralisering.
Ja, det jeg ved ikke helt præcis, hvad det er.
Altså en central regering,
ja.
Men decentrale, ja. Styringsfunktioner og, ja. Produktions- og, ja. Fordelingsstrukturer.
Ja. Det er rigtigt, fordi man vil via det, som også i meget høj grad vil være denne verdensregerings opgave, det er jo at informere verdenssamfundet om de intentioner, man har. På en sådan måde, at alle kan arbejde med, alle har mulighed for at sætte positivt og konstruktivt ind der, hvor man er placeret. Og på den måde er det rigtigt, at man centralt vil arbejde decentralt. Fordi man delegerer opgaver og ansvar ud til der, hvor det naturligt, vil være naturligt at placere dem. Og så overdrager man opgaven og ansvaret til dem, de mennesker, som er placeret der. Ud fra en forventning og en berettiget forventning om, at man vil gøre sit yderste for at føre det ud i livet så ideelt og effektivt som muligt. Og det kan jeg måske lyde fuldstændig utopisk og utroligt, at det skulle kunne lade sig gøre, at mennesket skulle kunne blive så villig til at ville arbejde ideelt, når man ser på, hvordan det foregår i øjeblikket. Men vi skal jo ikke glemme, at den måde, det foregår i øjeblikket på, det er jo... Det kan udtrykkes på den måde, at flertallet er tvunget til at gå frivilligt med. Fordi det hele er jo lagt an på en verdensorden, hvor forskellige magtfaktorer tvinger den enkelte til at forholde sig i systemet på en måde, der er i magtfaktorernes eget billede. Det er man simpelthen tvunget til. mens man i det nye samfund, og man kan sige her, at det har den, det kan man koge ned til at være et spørgsmål om, at man appellerer dybest set til det dårligste i mennesket, sådan som det foregår i øjeblikket. Hvorimod man i det samfund, der venter fremover, der vil man appellere til det bedste i mennesket, og samtidig stille de ressourcer og muligheder til rådighed for det, som skal til, for at det virkelig kan komme til udtryk og komme til udfoldelse. Så man giver virkelig det bedste i mennesket chancen. Og når man så tænker på mennesket i den isbjergsmodel, vi har været inde på i en tidligere udsendelse, hvor Martinus hævder, at hvis man tager hele det enkelte menneskes fortid i betragtning, og alle de lidelseserfaringer, det har fra denne fortid, ikke mindst, hvis man tager hele denne åndelige bagage i betragtning, så har man der en faktor i det enkelte menneske, som der kan appelleres til på en sådan måde, at det vil føre til muligheden af at etablere et samfund på disse ideelle betingelser. Der er ressourcer til stede i mennesket, som i det øjeblik, der bliver appelleret for nøden til dem, vil gøre, at det enkelte menneske kan fungere i samfundet på en meget mere ideel måde, præstere en langt mere ideel indsats, end der taler om i øjeblikket, hvor det enkelte menneske stadigvæk er placeret i en situation, hvor det er en situation, der kan karakteriseres som en overlevelseskamp. For det er vi jo selv her i vores samfund, i vores overflødssamfund, der lever vi jo en kamp, der lever vi jo i en overlevelseskamp. En hver må jo stadigvæk kæmpe for sin egen overlevelse. Og det vil jo sige, at der appelleres til selviskhed og egoisme og talent for magtudøvelse osv. Det appelleres der jo til i øjeblikket. Og noget sådan vil aldeles ikke være tilfældet i det fremtidige samfund. Så alene af den grund har dette samfund mulighed for at blive virkelig gjort på rimelig kort tid. I mennesket pludselig bliver bedre fra den ene dag til den anden. Det er simpelthen fordi man trækker på det gode, der er i mennesket allerede her og nu. Og samtidig så suspenderer man alle de faktorer, som i øjeblikket appellerer til det dårligste i mennesket. Og det er klart, det vil have en meget, meget markant effekt.
Spørgsmålet er, om man bliver stimuleret af, så kan I skamsætte en masse ting.
Og når man samtidig kan se, at det er i alles interesse, jamen så er det klart, så vil det bevæge sig den vej.
Hvis vi nu skulle se noget praktisk, som Martinus også har givet udtryk for, så er der noget med, at han egentlig har forudset creditcarden om ind til noget lidt andet.
Ja, jo, netop. Creditcard. Forstået på den måde, at det enkelte menneskes bidrag til det forbrug, som hele verdenssamfundet vil have, det enkelte menneskes bidrag, det afstemmes efter det enkelte menneskes forbrug på den måde, at alle mennesker bliver udstyret med et globalt kontoport, som på den ene side opdaterer det antal timer, arbejdstimer, som den enkelte har ydet, der hvor der nu er brug for det, på den ene side, og så det forbrug, som vedkommende har på den anden side. Og der vil man forlades som en slags folkeløn, er det ikke noget, det man kalder det?
Borgerløn.
Der vil man stille et vist standardforbrug, der defineres inden for nogle bestemte rammer. Det vil man forlades stille til rådighed for enhver, som ens naturlige adkomst til at have et liv og en tilværelse. Og så vil man overfor det stille forventninger om, at den enkelte yder en indsats, der er afstemt efter det, der skal til, for at man kan have dette forbrug med god samvittighed. Og det drejer sig om, når man tager teknologien til hjælp i det omfang, der faktisk er muligt, og det er jo i dag allerede muligt at etablere fuldautomatiske fabrikker osv., ja, så er den indsats, den enkelte skal yde for at opretholde denne standardtilværelse, det er 3-5 timer om ugen, og det skulle enhver nok kunne overkomme. Og det er i så høj grad, at man også vil yde en maksimal indsats, altså så man er 100% effektiv, mens man arbejder.
Plus det, at det intelligente er vel at sætte folk til at arbejde med noget, de kan sige.
Selvfølgelig, det er jo klart. Og det vil jo ikke være svært, når det kun er 3-5 timer om ugen, det drejer sig om. Det vil man jo faktisk længes efter at komme til at arbejde med. Det vil da gælde, at de langt de fleste, der er rimelig nogen, der ikke har lyst, så er der også plads til det. Så skal de bare arbejde i en anden sammenhæng. Man skal, og det krav vil man håndhæve meget strengt, man skal gøre en indsats, der svarer til det, der skal til at indsats for, at ens standardsforbrug det er til gode set.
Økologisk arbejdstid?
Ja. Det er det, ja. Økologisk arbejdstid, ja. Og ønsker man så mere end det, der ligger inden for rammerne af dette standardforbrug, så kan det også opnås ved, at man bare øver en tilsvarende større indsats.
Nogle mennesker tænker jo i den her henseende for eksempel på, at I, det vil give et vældigt ressourceforbrug og et vældigt overskuds, eller ikke overskuds, men overflødigt samfund, og hvem skal dog gå i...
Og forureningsproblemer.
Ja, og hvem skal dog gå i kloakkerne, og der bliver jo ingen kloakker. For der bliver jo ikke noget at lede ud, fordi alting vil naturligt selvfølgelig blive genanvendt i en 100% cyklus, ikke?
Akkurat. Det er jo en af de ting, som verdenssamfundet vil få råd til uden diskussion, det er jo at, at etablere et genbrugskredsløb på alle mulige områder. Det kan man jo allerede gøre i dag i stor stil, men altså økonomiske hindringer stiller sig i vejen for dets virkegørelse. Og det hænger jo igen sammen med, at samfundet i øjeblikket, det kører jo på profitbegrebet i en eller anden form. Og hvor det hele bedrejer sig om, hvad der kan betale sig i kroner og øre, og ikke i overlevelseskvaliteter, i overlevelsesmuligheder, i livskvalitet osv. Det måles i kroner og øre, og netop derfor så stiller der sig masser af hindringer i vejen for at udnytte de muligheder for f.eks. at komme forureningen til liv, som allerede er til stede i dag. Men det vil det ikke være i fremtidssamfundet, fordi man anlægger tilværelsen på helt andre værdikriterier, og herunder først og fremmest livskvalitetsbegrebet på den ene side, og den pligt, man har til at holde det globale miljø i orden på den anden side, helt i overensstemmelse med det, der kendetegnede de nordamerikanske indianere, for de levede jo i samme liv med naturen på en måde, der udtrykte respekt for naturen og dens økosystemer. Og det vil fremtidsmennesket også have anledning til at gøre, og vil realisere det, og gøre det uden større vanskelighed, fordi der stiller sig ikke de profitinteresser i vejen for det, som der er tilfældet i dag. Man kunne måske her lægge et eksempel frem på, hvilke muligheder der er til rådighed for mennesket, som vil blive udnyttet, og hvad det vil kunne betyde i forhold til en situation, hvor økonomiske hindringer stiller sig i vejen for virkeliggørelsen af et projekt, der virkelig vil være til stor velsignelse for hele menneskeheden allerede i dag. Vi ved jo, at et virkelig problem for menneskeheden i dag, det er at få adgang til energi i det omfang, som man egentlig har brug for. Det skaber meget store problemer at skaffe den energi til veje, og det skaber både store miljømæssige problemer, men også store økonomiske problemer. Og selvfølgelig er det sammen jo satset på atomenergien, som alderen hver jo kan indse, eller næsten alderen hver kan indse, er til stor fare for menneskeheden på grund af de affaldsproblemer, deres bortskaffelse, som det indebærer. På grund af den fare for lækage og så videre, som Tjernobyl-eksplosionen er eksponent for. Når man så tænker på, at der i en skrivebordskuffe et eller andet sted ligger et fuldstændig nøgleklart projekt, der går ud på at etablere et kæmpemæssigt radiatorsystem i Sahara, som gennem et relevant ledningsnet kan ledes til Europa og fordeles ud i hele Europa. Dette projekt ligger nøgleklart i en skuffe et sted, sådan at man kunne realisere det på kort tid, hvis man havde den fornødne vilje til det, og som ville være i stand til at forsyne hele Europas industri med al den energi, den har brug for, så at sige til 0 kroner. Fordi når først dette radiatorsystem det cirkulerer og er sat i gang, så sørger solen ved sin bagning ned på radiatorerne i Saharas ørken for, at det simpelthen fungerer og producerer den energi, der skal bruges. Og hvad er det så, der gør, at man ikke realiserer dette projekt? Jamen, det er alle de ressourcer, man allerede har investeret i atomenergiproduktionen. Og det er jo et eksempel på, hvordan en kortsigtet økonomisk politik, den spærrer for langsigtede goder for menneskeheden. Og det nævner jeg for at nævne et eksempel på, hvordan man ikke vil gribe tingene an i det fremtidige verdenssamfund. Så vil man spørge, hvordan kan vi etablere os på en sådan måde, at vi maksimalt tilgodeser de tre ansvarsområder, som menneskeheden kan pege på, som de zoner, der ligger inden for menneskehedens samlede myndighedsområde. Nemlig makrokosmos, og det er det globale miljø på den ene side. Mikrokosmos, det er det mikrokosmos, der er i alle menneskehedens organismer på den anden side.
Vores helse.
Altså vores helse. Og så mellemkosmos,
Og det vil sige vores forhold til hinanden, til dyrene, til planterne, til alt, hvad der er liv på jorden. Det vil man tilgodese maksimalt. Og det vil man indse som sin vigtigste opgave, og den vil være vejledende for, hvordan man vil indrette sig.
Så ressourceproblemet, det er jo noget, som mange alternative mennesker virkelig tænker på. Og selvfølgelig ser man det ud fra den betragtning, som er lige nu, men hvordan vil verdenssamfundet håndtere en sådan forbrug? Det vil jo være enormt, når vi tænker på, at vi vil være 8 milliarder mennesker eller noget af den stil.
Det er klart, at ressourceforbruget, det vil jo være meget stort, og det vil det jo især være, når der ikke er de restriktioner, som i øjeblikket hensætter den største del af menneskeheden i en utrolig fattig og elendig tilstand. Hvorimod der taler med et fremtidssamfund, hvor alle mennesker, hvor alle jordens mennesker, forløbig 5 milliarder, men der vil jo blive flere endnu. Og i vores fra, at der selvfølgelig også vil blive sat grænser for det på et eller andet tidspunkt, så bare de 5 milliarder mennesker, der er i øjeblikket, hvis de alle sammen skulle tilgodeses med en levefod, sådan som vi har den her i Danmark for eksempel, så vil det jo være ensbetydende med et så enormt ressourceforbrug, og det er klart. Og det er selvfølgelig også et problem. Men det vil for en meget stor del vedkommende blive løst gennem udviklingen af genbrugsteknikker. Og disse genbrugsteknikker, dem er der råd til på grund af de ting, jeg allerede har været inde på, nemlig at det hele ikke måles i kroner og øre, men i spørgsmålet om ansvar og livskvalitet. Fordi der er mennesker nok at sætte ind på at løse opgaverne, og det, der så mangler i, at det kan lade sig gøre i praksis, det er, at man får en energikilde til rådighed, som er tilstrækkeligt stor til at gennemføre alle de processer, som det afhænger af. Fordi det er jo et processpørgsmål, først og fremmest, når man taler om genbrug. Fordi så er det jo et spørgsmål om at udnytte de ressourcer, de stoffer og materialer, som jordkloden har stillet til rådighed. Det er jo et spørgsmål om at udnytte dem igen og igen på den mest ideelle og maksimalt effektive måde. Og på den ene side, så har vi altså mennesker nok til at sætte ind på opgaverne, og på den anden side, så vil man få en energikilde til rådighed, som gør det muligt at gennemføre de mange processer, som det notorisk afhænger af. For det må man se i øjnene, det gør det. Men den energi vil komme til rådighed, det har Martinus da profeteret i hvert fald, at den vil komme til rådighed på den måde, at man vil opdage hidtil ukendte energikilder af en sådan størrelsesorden, at det ikke er noget som helst problem at få den energitilførsel, som det afhænger af. Og det vil i sig selv betyde en samfundsrevolution, at man får denne energi til rådighed. For allerede i dag er det økonomiske system jo i meget høj grad kontrolleret og styret af energisituationen. Det kan vi jo bare se, når vi tænker på den rolle, olien og benzin osv., det spiller i hele den globale samfundsøkonomi i øjeblikket. Nationer er jo på randen af økonomisk sammenbrud på grund af den rolle, energiforsyningen spiller for dem. Den økonomiske belastning, der er for dem, at sikre sig denne nødvendige energiforsyning. Det problem vil blive løst fuldstændigt suverænt i fremtiden, når man definitivt har opdaget den energikilde, som Martinus har i tankerne. Og han har jo sagt, at den eksisterer i en sådan form, at den kan tappes igennem en dertil indrettet antenne, som i virkeligheden er meget simpel og enkel. Og den tages i en sådan form, at den uden videre kan anvendes på samme måde, som vi i dag udnytter elektromagnetisk energi. Så fremtidens biler vil bare have en dertil indrettet antenne siddende på sig, og så en tilsvarende relevant motor, og så tapper denne antenne direkte energien ud af, af den blå luft, så at sige, og motoren kan køre på det. Og den er uudtømmelig, og det vil man jo... Det ser man jo i dag bekræftet af kvantefysikkens mest avancerede beregninger af det skyggeunivers, vi vist nok har været inde på en tidligere udsendelse. Fordi man erkender jo i dag ud fra kvantefysiske beregninger, at der findes et energifelt, der er så koncentreret, at bare en kubikcentimeter af det rummer mere energi end alt det stof, der findes i hele det kendte univers sammen. Bare en kubikcentimeter. Og det vil sige, at man er altså stukket antennen ind i dette energifelt, så er der jo nok, der er mere end kloden overhovedet kan forbruge i hele sin evige fremtid, eller hele den fremtid, den har for sig. Det er ganske indlysende. Og i det øjeblik, at man har fundet vejen til denne energikilde, så er menneskehedens energiproblem definitivt løst. Og der er jo allerede i dag tegn i sol og måne på, at man er på vej til at finde frem til den. Der er jo forskellige forskere rundt omkring, som melder, at de har fået kontakt med en hidtil ukendt energikilde. Og de mødes jo selvfølgelig med problemer og vanskeligheder, dels fordi det lyder utroligt, og dels fordi der er økonomiske, der det eksisterende magtapparat har sådan en interesse i at bremse dem op mest muligt, for det er jo klart, at dem, der i øjeblikket sidder for den økonomiske magt via olie og benzin osv., de er jo ikke særlig interesserede i, at der kommer en sådan energikilde til rådighed, som alleren værd simpelthen kan tappe af. Ikke alene i sin bil, men også i sin varmeforsyning, så har man jo bare en tilsvarende antenne på taget, og så trækker man det ud der. Det er jo klart, det vil skabe en kolossal økonomisk revolution, bare det ene moment.
Og med et lille smil på læben, kunne man jo så måske sige, hvorfor sagde Martinus ikke noget om det?
Jamen det er jo ganske klart, fordi hvis ikke der er den nødvendige moralske beredskab til stede for at administrere og forvalte en sådan energi, så vil det blive en større katastrofe for menneskeheden at få den åbenbaret i utide, end det vil være lykke. Det er ganske klart. Sådan som man tænker i øjeblikket, så vil det jo bare blive gjort til grundlag for et nyt magtmonopol. Og det vil jo have et sådan omfang, at det vil kunne knuse hele menneskeheden på en forfærdelig måde. Og samtidig så vil denne energi jo også kunne bruges i militærmæssige henseende. Der vil jo kunne skabes ødelæggelsesvåben, som er en sådan størrelsesorden, at selv det værste vi kender i dag, det er rent legetøj i forhold til. Så den vil livet ikke frigøre for menneskeheden, før det er nået frem til den moralske kapacitet, der skal til. Og den kommer til stede helt af sig selv igen, de erfaringer, man vil gøre i forbindelse med det universelle kollaps, som forestår. Det vil påføre menneskeheden nogle erfaringer, og herunder også nogle lidelseserfaringer af en sådan art, at det vil altså selv frigøre de moralske kvaliteter af mennesket, der skal til, for at det kan administrere og forvalte en så enorm energikilde, som der her taler om. Og derfor så står Martinus jo heller ikke selv kaldet til at åbenbare, hvad det bestod i, selv jeg er helt sikker på, at han ville have været i stand til det. For han sagde flere gange, det er så utroligt snublende, nærliggende og let, at det er ufatteligt, at menneskeheden ikke har opdaget det for længe siden, hvis der ikke det var, fordi at forsynet har sørget for, at det ikke kan opdage.